Mutta nyt palaamme vanhaan aiheeseemme, jossa jo, tämä on jo neljäs kerta Jaakobin seurassa. Tämä vielä, tämä sunnuntai katselemme sitä ja Jaakob ja yleensä tällaiset henkilöhahmot Raamatussa, ne tuovat meille arjen niin lähelle ja hengellisen todellisuuden niin lähelle. Niin kauan kun me puhumme, että Raamattu sanoo sitä ja Raamattu sanoo tätä ja sitten se sanoo tota ja hetken päästä me nukumme ja emme muista mitä se sanokaa sitten ja korkeintaan sen viimeisen jakeen. Kun me kuljemme jonkun ihmisen matkassa, Raamatun henkilön matkassa, jossa, joihin nähden meillä usein on semmoinen hyvin väärä kuva, ikään kuin Jumala olisi ottanut ihmiset sieltä parhaasta päästä jossain mielessä. Toisaalta ne on avoimia ja käyttökelpoisia, mutta luonteeltaan ja sisimmältään he ovat olleet vain ihmisiä, niin kuin Eliasta Raamattu sanoi, että Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja se todella tarkoittaa sitä. Ihan yhtä vajavainen, samat masennuksen aiheet, samat epäilyksen aiheet, samat taistelut kuin meillä, mutta hänellä oli vain sitä jotakin sitten, mistä hän piti kiinni ja sai kokea Jumalan vastauksia. Daavid, mies, joka nähtävästi ylösnousemuksensa jälkeen vielä tulee hallitsemaan Israelin, näin Raamattu se ilmoittaa. Aviorikoksen tekijä, huorin tekijä ja niin edelleen. Riittääkö teille tämä todistelu, että he olivat vain ihmisiä, jotka Jumala otti käteensä, jotka Jumala kasvatti, Jumala koulutti, vei monen vaikeuden kautta. Ja kun me Hosean kirjasta avaamme 12. luku, jonka viime kerrallakin luimme, niin näemme sen läpileikkauksen, mitä Raamattu ilmoittaa. Ja Hosea tässä tavallaan opettaa Israelin kansalle, joka oli etääntynyt pois siitä asemasta tai siitä tehtävästä, minkä Jumala oli Israelin kansalle antanut. Ja Hosea, joka on vanhan testamentin evankelista, ohjaa heitä takaisin Jumalan tykö, haastaa kerta toisensa jälkeen Israelin kansaa tekemään parannuksen ja palaamaan hänen tykönsä, joka on laupias ja armahtavainen Jumala. Ja lopussa siellä 14. jakeen viimeisessä kohdassa vielä Hosea sanoi, että ettekö tavallaan, ettekö te käsi, että sinun hedelmäsi on minusta, eli Jumalasta. No kuitenkin tässä 12. luku ja 4. ja 5. jae antaa tämän läpileikkauksen. Äidin kohdussa tämä petti veljensä. Lähtökohta oli tämä, materiaali oli tämä, ihminen oli juuri tällainen syvimmältään, sisimmältään. Hän ei tässä vaiheessa ollut vielä patriarkka. Hän kyllä janosi Jumalaa. Jumala otti hänet käsittelyynsä. Israelin kansan kohdalla tosin siellä Jesajassa sanotaan, että hän on sulattanut teitä hopeata saamatta. Tavallaan Jumalan työ oli mennyt tuon sukupolven kohdalla harhaan, ja niin kuin myös tässäkin. Hän petti veljensä miehuutensa voimassa, hän taisteli Jumalan kanssa. Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti. Hän itki ja rukoili tätä Beettelissä, tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme. Tässä on Jaakobin elämän murroskohdat. Ja vaikka meillä kuinka olisi hauskaa tässä seurakuntaelämässä ja uskoelämässä, kun me ratsastamme joskus siellä aalloharjalla, minäkin olen ratsastanut niillä joskus monta metriä korkealla, niitä hengenpelastajat tuli vihaisena ajamaan mua pois, kun en mä tajunnutkaan, missä mä oon. Makasin patjalla siellä jossain Tyynällä merellä, niin tuota, uutena siirtolaisena en tajunnut merivirroista missään, mutta tuli totuuden kohta, sieltä piti päästä pois. Onneksi olin patjalla ja jaksoin sieltä meloa takaisin, mutta meidän hengellisessä elämässä on joskus tällaisia menestyskausia ja tunteita ja asioita, ikään kuin tuntuu, että mitä nuo toiset oikein valittaa. mitä ne vaikeudet on. Kunnes sitten yksi päivä huomaammekin, että jostain syystä ne tulee vain meidän elämäämme, joudumme hengelliseen murroskauteen, jossa meidät tutkitaan. Ja ne on väistämättömiä. Ja sen tähden Jumalan sanan opetus seurakunnassa on niin tärkeä, että emme anna väärää kuvaa uskon kilvoituksesta, että se on iloa. Se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa, mutta missä? Pyhässä hengessä. Vanhurskautta, se minkä Kristus sai aikaan, rauha, koska mä tiedän helvetin tuomio on kadonnut, iloa pyhässä hengessä. Se todellisuus, kun valtaa hengellisen tietoisuuden kautta, niin sydämiin syntyy ilo. Mutta murroskaudet me joudumme käymään läpi, niin kuin Jaakob kävi. Petti, hän taisteli ja hän itki. Nyt jotain siunauksesta. Palataanpa sinne ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. lukuun. Vielä vähän. Viime kerralla totesin siitä, että Jumala lopulta sai Jaakobin pitkän tien jälkeen noin 20 vuotta ja ehkä vähän ylikin tämän ajan jälkeen julistaa, että sä oot voittanut. Ja tätähän me tavoittelemme, että meistä tulisi voittajia. Ja totesimme viimeksi, että Jaakob ei voittanut Esauta, hän ei voittanut Laapania, hän ei voittanut Jumalaa, vaan hän voitti oman itsensä. Ja Jumala sanokin, sä oot taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja tässä välimaastossa meidän pääasiallinen taistelumme käydään ihmisten ja Jumalan välillä. Ja sitten riippuu ihan voiton laatu, että miten me itse asetumme näiden kahden asian väliin. Me voimme jäädä katkeriksi, me voimme jäädä kriittisiksi, me voimme jäädä arvosteleviksi, mutta aina vain jäämme vankilaan kaiken sen kautta, ellemme tajua sitä, että Jumala haluaa, että me itse muutumme sisimmässämme niin kuin Jumalan tähtäyspiste Jaakobin elämässä oli koko ajan. Antaa lopulta hänelle nimi Israel, joka tarkoittaa Jumala hallitsee. Siihen asti Jaakob hallitsi elämänsä. Hän manipuloi, hän suunnitteli, hän pakeni, hän keksi tekosyitä ja niin edelleen ihan loppuun asti. Hän jopa tavallaan uhraa perheensä jossain tilanteessa, kun Esau tulee vastaan. Se oli se vanha Jaakob, kunnes Jumala saa johtaa hänet sille lopulliselle murrospaikalle, jossa Jaakob todella muuttuu patriarkaksi, Kristuksen esi-isäksi ja Israelin kansan yhdeksi juurihenkilöksi. Ja täällä nyt sanottiin näin. Silloin hän sanoi, 32 ja 26. Tässäkin näemme, kuinka etäinen suhde tässä vaiheessa Jaakobilla oli vielä Jumalansa nähden. Ja koko Jumalan tarkoitus meille kristityille tänä päivänä on tehdä itsestään meille todellinen Jumala, joka on meidän kanssa, meidän arjessamme, meidän taisteluissamme. Mutta kun Jaakob täällä sanoo näin, ja mies sanoi, päästä minut, hetkinen, mennään vähän aikaisemmin. Niin tässä 24. Ja Jaakob jäi yksinään toiselle puolelle. Ja vielä palautan, nyt siellä ei ollut ketään hänen kanssa. Ei ollut apujoukkoja. Siellä vielä vuorella oli uhrattu ja Laapanin kanssa sovintoa tehty. Se oli täysin pinnallinen. Se oli vain se, että muistatte, että mun tykö paha mielessä, eli mä säilytän vain kasvoni, meidän anteeksi pyyntö, meidän sopimukset. Voi olla ihan tällaisia. Se vaan, että mun kasvoni säilyy. Mutta ei ole kysymys ollenkaan mistään murtumisesta, eikä todellisesta muuttumisesta. Tällainen on mun sisi. Mä olen joskus kertonut täällä, että kun muistan kaksi veljää, riitelivät keskenään ja onneksi täällä ei ole semmoisia, mutta nämä oli nyt siellä Pohjanmaalla. Toinen sanoi sille, että kuule, mäpä otan siitä yhdestä asiasta selvää ja sitten mä tuun takaisin. Ei mennyt kuin puoli tuntia tämä toinen veli pyyti anteeksi, sen tähden vaan, että hän ei paljastuisi. Ja tällainen oli vielä siinä vaiheessa myös Jaakob Laapanin kanssa kohdatessa ei siellä ollut sellaista hengellistä murtumista, joka saa aikaan tuoreuden ja saa aikaan todellisen pyhän hengen ilman. Mutta tässä Jaakob jää yksinään. Ei edes äiti ollut antamassa enää neuvoja. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies. Tämä oli Jaakobin jumalsuhde. Lopuksi hän sanoo tuolla, että mä oon jäänyt henkiin, vaikka mä oon nähnyt Jumalan kasvoista kasvoin. Mutta tämän painin tiimellyksessä siellä, ja kun mies huomasi, että ei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessa. Ja sitten kun me huomaamme tuon luvun lopussa, sitten kun todella aurinko nousee ja yö yli, niin Jaakob ontuu lonkkaan. Tässä on se kuva todellisesta Jumalan kohtaamista, miten käy meidän minäkeskeiselle, itseriittoiselle elämälle. Me onnumme lonkkaamme. Ja se jäi muistoksi Jaakobin elämään sillä tavalla, että hän ei koskaan, niin kuin Paavalikaan myöhemmin, ei ylpistynyt, vaan hän sanoi, että minä, joka olen seurakunnan vainoja, minä, joka olen vainonut pyhiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän muisti sen aina kipuna. Se ei estänyt hänen autuutensa iloa, mutta hän muisti sen aina kipuna. Minä, joka olen vainonnut Jumalan seurakuntaa, minulla ei ole mitään aihetta kerskata, ja joka kerskaa hänen kerskauksensa, olkoon Herra. Ja tässä Jaakob kokee sen, että hänen voimansa murretaan, niin kuin Paavali sanoo, nyt en elä enää minä. Galattalaiskirjeen 2. luvun lopussa. Vaan Kristus elää minussa, ja sen, minkä minä elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Tässä on ne ainekset, niin kuin Jussi tarjosi meille määrättyjä aineksia. Mutta nyt täällä sitten päivä alkaa koittaa ja siellä mies sanoi, että 26. jää päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies, joka oli pettänyt ja petoksella ansainnut tai luuli saavansa siunaukseen. Nyt hän kuitenkin on anomassa ja itkien, niin kuin Hoosea sanoo. Miehuutensa voimassa taistelee, itkee Jumalan edessä, siunaa minua. Ja tästä on koko meidän hengellisen elämän ydinkysymys. Siunaa Herra minua. Ilman minua, niin kuin kuulimme, emme voi mitään saada aikaa. Ette voi mitään tehdä, toinen käännös sanoo, ette voi mitään saada aikaa. Ilman minua. Ja mä haluaisin oikein tämän päivän kristityt uudestaan liittää tähän janoon. Herra, siunaa meitä. Mutta se ei saa olla joku pinnallinen haku, että jonkun käsien alta ja sitten kun mä käyn siellä ja mä käyn täällä, niin sitten se siunaus on jossain semmoisessa erikoistilaisuudessa. Ei, se on sinun suhteessasi elävää Jumalaan, joka koetaan arjessa. Mutta nyt kun Jaakob anoo tuota siunausta, tuo mies kysäseekin, että no, mikä se sinun nimesi on? Ja Jaakob, niin kuin viimeksi mainitsimme, sanoo, kyllä se nyt on pettäjä, se on Jaakob. Se on mies, joka ei ole oppinut tähän asti muuten kuin kantapään kautta, koska hänen nimensä merkitsee kantapää. Muistan vanha veteraani lähetyssaarnaaja Werner Raassinen, joka hyvin tunsi Australiassa aikana meitä nuorempia, opitti, että ihminen yleensä oppii vain 3 tapaa. Ja yleensä vain sillä viimeisellä. Ensimmäinen on kuunnella neuvoja, toinen katsella esimerkkiä ja 3. kantapään kautta ja yleensä vain sen kautta. Koska on kysymyksessä Jaakob ja pyhityskilvoitus, sen tähden painota näitä asioita. Jumala on kyllä antanut meille sanansa, mutta jostain syystä me emme vain kykene. Vaikka me usein sanomme, että me antaudumme, Jumala odottaa meiltä todellista antaudumista. Mutta jos Jumala antaisi usko alkupäivinä heti sen kaiken antautumisen meidän eteen, tossa ja tossa ja tossa sun täytyy antautua, niin me tukehtuisimme, emmekä jaksaisi kilvoita. Mutta Jumala mittaa niitä pikkusen kerrallaan. Hän aina kysyy uudestaan, että kuuleesko, miten se tämä kohta. Tämä on pikkusen vielä vailla korjausta. Tämä on pikkusen sun elämässäsi vielä pielessä. Ikävä kyllä niitä kohtia aina silloin tällöin löytyy. Täytyy tunnustaa. Joskus ihan itkettä, että voi hyvänen aika, kun 10 vuodet on kulunut, enkä tätä pitemmälle ole vielä selvinnyt. Tämä on ihan totta. Mutta kun katselemme Jaakobin elämää, niin ja katselemme omaa elämää, Jumala kysyy aina uudestaan meille, että hei, mihin asti sä oot valmis lähtemään? Kun on kysymyksessä siunaus, siunaus ei ole vain joku pinnallinen asia, vaan niin kuin joku on sanonut, että armo ei ole välttämättä niin kuin sillä tapaa, että se on ehdoton joka tapauksessa. Armo on armoa, kun me otamme tuon armon myös vastaan. Meidän tulee kulkea ja tulla siihen armoon, jonka Jumala uskossa, uskon kautta meille antaa lahjana kyllä. Mutta nyt Jaakobin kohdalla todellisen siunauksen esteet oli siellä takana päin. Ja nyt Jumala kysyy sen nimen, että hei, mikä se sun nimi on? No se on Jaakob, se on pettäjä. Siinä tapahtuu Jaakobin elämässä se suurin murros ja käänne. Älköön sinun nimesi enää olko Jaakob, vaan Israel. Ja yksi nimen merkitys on Jumala hallitsee. Ja tässä on se pyhityselämän yksi pointti ja kipupiste, että me todella itkemme oikeita itkuja, niin kuin Jaakob itki, että Jumala hallitsee meidän elämää. Voimme vain kaikki yhdessä varmasti todeta, ei se aina ole helppoa. Jumala hallinta. Mä oon lainannut tänne näistä asioista muutaman kohdan jostain kirjasta aikana, varmaan 20 vuotta sitten, mutta ne on aina pysynyt mielessä jostain kirjasta tällaisen niin kuin neuvon tai toteamuksen. Nöyryyttä ei ole olemassa, ellei ole oppinut tuntemaan ylpeyttään. Ja ellei koskaan ole surrut sitä, ei ole joutunut tekemisiin Herransa kanssa. Ajatelkaapa tarkasti. Nöyryyttä ei ole olemassa, ellei ole oppinut tuntemaan ylpeyttään ja ellei ole koskaan surrut sitä, ei ole joutunut tekemisiin Herransa kanssa. Mikä on sinun nimesi? Mikä on sinun nimesi? Mikä on se määrätty este? Sitten, kun Pyhä Henki saa ilmoittaa olevamme tekojemme tekijöitä, niin miksi kajota sovitettuihin synteihin? Vastaus on tullaksemme syntiemme kautta nöyryytetyksi ja sitten myös nostetuksi. Jumalalla on aina tarkoitus meidän elämässämme nostaa ylös, viedä meitä eteenpäin, kasvattaa meitä uskossa, saada aikaan meissä hengen hedelmää. Ja sen tähden Pyhä Henki joskus osoittaa meidän syntejämme sen tähden, että me todella tajuaisimme ne ja sen jälkeen tulla nostetuksi. Ja tämä on sitä todellista vapautta. Tämä aika, joka julistaa vapautta, usein ei tajua ollenkaan, niin kuin Raamattu sanoo, ei julista vapautta, vaikka ovat itse turmeluksen orjia. Raamatullinen vapaus nostaa meidät irti Jumalan hallintaan synninvallasta, Pyhän Hengen hallintaan ja johtoon, meidän fyysisen, meidän hengellisen ja meidän henkisen olemukseen. Se tulee kaikille tasoille. Tessalonikkalaiskirjassa Paavali osoittaa Tessalonikan kristitylle tämän. Niin kauan kun emme tunne syntiämme, emme tiedä niitä anteeksi annetuksi. Emme tiedä selviytyneemme voittajiksi. Ja kun me opimme tuntemaan syntimme, kummasti harvenee ne arvostelut toisia kohtaan. Ja sitten tämä sama henkilö sanoo, kasvava pyhitys lähtee Jeesuksesta. ja se merkitsee yhä kasvavaa synnin tuntoa. Taivaassa pyhitys muuttuu Jeesuksen kaltaisuudeksi. Pyhitys on siis myös ikuisuutta varten, ei vain se, että tekisin jotain, vaan tulisin joksikin. Ja nyt tullaan siihen kohtaan, nimenmuutokseen. Kun nimi lausuttiin juutalaisessa maailmassa tai nimenmuutos tuli, niin se merkitsi jotain hyvin syvää. Sen ihmisen persoonaa, luonnetta ja toimintatapoja. Sen takia Jaakobille sanoi, sinä tosin olet Jaakob, sitä olet perimältäsi, sitä olet luonnoltasi. Niin kuin Paavali sanoi, minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Mutta tässä sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, koska sinä kohtasit Jumalan. Sinä tunnustit tuossa nimen muutoksesta tai nimen lausumisessa Jaakob. Kyllähän Jumala tiesi Jaakobin nimen. Jumala halusi sen kuulla nyt Jaakobin omasta suusta, ja tämä osoitti sen, että Jaakob oli todella oppinut tuntemaan se, mikä on väärää ja mikä oikea hänen elämässä. Nyt eteenpäin, kun kuljemme Jaakobin elämässä, avaamme seuraavan aukeaman Raamatusta, tai oikeastaan 35. luku, se menee vielä seuraavalle, ainakin tässä minun Raamatussani. Siihen väliin mahtuu määrätynlainen katastrofi Jaakobin perheessä, ja joskus jos aikaa on, niin myöhemmin, kuka ties, katselemme sitten vähän Jaakobin poikia. Vielä sen verran palautan Jaakobin elämästä, kun Jaakobin, että muistatte, aikanaan hän kohtaa Faarao, ja Faarao kysyy, että kuinkas vanha Jaakob sinä olet. No, mä oon niin ja niin vanha, mutta ei mun päiväni ole yhtä pitkät niin kuin tässä muodossa ollut, ja ne on vähät ja pahat. Hän koki, että se aika, minkä hän oli vaeltanut Jumala edessä, se ei ollut paljon riittänyt muuttamaan hän. Tämähän on se meidän usein se kokemus. Niin kuin tuossa luimme, että lisääntyvä pyhitys tai pyhityksen työ, niin se saa aikaa meissä, että me todella opimme tuntemaan, mikä on ihmisliha. Ja sen tähden me voimme kääntyä Jumalan puoleen, alkaa etsiä voimaa, alkaa etsiä siunausta, alkaa etsiä sitä todellista hengellistä arvomaailmaa vain Kristuksessa ja vain Pyhän Hengen kautta. Ja sen jälkeen emme me enää palvele. Me emme tee sitä emmekä tätä, vaan me olemme palveluskelpoisia. Odotamme Herramme edessä, mihin Hän meidät lähettää, mitä Hän saattaa meidät tekemään ja niin edelleen. Nyt täällä jatkamme sitten 35. luku. Ja Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Beetteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljäsi Esaulta. Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne. Ei kovin hurskasta väkeä. Mutta nyt jotain alkaa tapahtua Jumalan kohtaamisen jälkeen. Puhdistakaa ja muuttakaa vaattenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beetteliin rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsi. Oi mikä armollinen Jumala. Ja näinhän kulkee meidän kanssa. Aina. Ellei me itse sitten käännä selkäämme Jumalalle ja varjosta tietämme tällä tapaa. Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussaan, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan. Ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Siikemissä. Ja he lähtivät liikkeelle. Ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit niin, etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia. Ja Jaakob saapui Luussiin, joka on Kaananin maassa, se on Beetteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan. Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti sen paikan El Beetteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle silloin, kun hän pakeni veljään. Aikaisempi ilmoitus tai kohtaaminen Beettelissä oli etäinen, Jaakobin elämässä pelokas. Siihen kuului ehtoja, jos Jumala sinä siunaat, niin sitten minä annan kymmenykset, jos sinä teet sitä ja jos sinä teet tätä. Se oli tällaista ehdollista, varauksellista. Herra, minä annan sinulle, eräs sisko sanoi, että jos minä sellaista kuulu jonnekin tuommoisen kirjeenlähetysympyrä, jos minä saan siitä niin paljon rahaa, niin sitten minä annan sinulle. Ja sanoin tälle siskolle, se ei ole oikea antamisperiaate. Me emme osta mitään Jumalalta, me vain annamme, jos me häntä rakastamme ja häneen uskomme. Iloista antajaa, Jumala rakastaa ja Jumala siunaa. Näin Raamattu osoittaa. Mutta tässä kohtaa nyt kuitenkin Jumala alkaa puhua. Oli syntynyt uusi suhde. Ja tätä mä uskon oikein tänä päivänä, kun me janoissamme etsimme jotain ja me etsimme sieltä ja etsimme täältä. Jumala etsii meitä niin, että hän voisi antaa itsestään meille jotain, puhua meille. Ja tässä Jumala puhuu, ei enää unen kautta, niin kuin ensimmäisessä kohtaamisessa. Ja ensimmäinen asia, mitä Jumala nyt Jaakobille sanoo, mene ja rakenna alttari. Nouse, mene Beettelin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessaan veljääsi Esaulta. Jumala puhuu tavallaan itsessään sinne niin kolmannessa persoonassa. Hän, eikö se kieliopillisesti ollut näin? Hän on kolmas persoona. Hän ei puhuta, mene ja rakenna. Jumala oli vieläkin Jumala Jaakobin nähden. Mutta tällä tavalla niin kuin tuttavallisesti tai helppohoitoisesti Jumala lähestyy Jaakobia ja sanoo, että mene ja rakenna hänelle alttari Jumalalle, joka sinulle ilmestyi paetessasi veljäsi Esaulta. Nyt Jumala tietysti vetoaa Jaakobin lupauksiinkin, mutta tämä on Jumalan ja hengellisen elämän syvin tarkoitus Jumalalta meihin nähden. Rakentaa hänelle alttari. Rakentaa hänelle alttari. Kun nämä alttarit sammuvat ja ruohottuvat ja ne puretaan ja hajotetaan syystä ja toisesta, seurauksia ei voi välttää. Me näemme sen tässä ajassa. Itsekin yli 40 vuotta uskossa olleena ja seurakuntaelämässä Jumalan valtakunnan työssä mukana olleena, niin on surullista historiaa liian paljon vain sen tähden, että alttarit on hajonneet. Läheisyys Jumalaan on lakannut. Valinnat ovat muuttuneet ja niin kuin Israelin kansa rakensi kokonaan toisenlaisia alttareita. Jaakob tajuaa, nyt on tosi kysymyksessä, ja hän sanoo perheelle että, ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat. Sillä, missä Jumalaa todella halutaan lähestyä. Se ei koskaan jää koskettamatta meidän omaa elämäämme. Se ei koskaan voi mennä ohi, vaan niin kuin hallelujaa, kyllä kiva, tämä on hirmu kivaa. Tämä ei ole ollenkaan aina kivaa meidän lihallemme. Se on autuasta meidän hengellemme. Mutta siellä, missä todellista Jumalan kohtaamista ja siunausta etsitään, niin siellä tullaan tähän pisteeseen. Poistakaa vieraat jumalat keskuudessa. Kun me luemme seitsemän ilmestyskirjan
kirjan seurakuntakirjettä, kuudelle ainakin sanotaan, tehkää parannus. Ja kun on Jumalan sanasta puhe, siellä sanotaan, minä edälle seurakunnalle, minä sodin sinua vastaan suuni miekalla, ellei tee parannusta. Mutta se on valtavan suuri armo, että Herra herättää seurakuntansa uudelleen ja Jumalan kansa uudelleen lopuaikaa varten. Juuri sen kautta, että me saamme kohdata Jumalan ja poistaa vieraat Jumalat, poistaa siunauksen esteet. Otetaanpa sen verran Pietarin kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta. Profeetallisen sanan muuten tulisi aina herättää seurakunta sen ajan haasteisiin. Ja näkymiin, mikä meillä hengelliseen elämään nähden on. Ensimmäinen Pietarin kirje ja kolmas luku. Mulla on täällä toinen auki. Ja... niin. 10. jae. Sillä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, ja kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiaan, mutta Herran kasvot ovat pahan tekijöitä vastaan. Uuden liiton hengessä kuitenkin Jumala haastaa kansansa tuomiolle, hän haastaa siunatakseen heitä, uudistaakseen heitä, käyttääkseen heitä, viedäkseen evankeliumin tälle maailmalle. Timoteuskirjassa, siellä ensimmäisen Timoteuskirja, olikohan se toinen luku, jossain sanotaan näin, että jotka näin puhdistavat itsensä, heistä tulee astia jaloa käyttöä varten. Isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. Mutta tässä nyt sitten Jaakob sanoo, poistakaa vieraat jumalat, jota teillä on keskuudessanne, ja puhdistakaa ja muuttakaa vaatteenne. Vanhan testamentin kuvissa vaatteiden pesu, se on ulkoapäin tulleen lian puhdistamista. Leeviläiset papit piti pestä vaatteensa. Heidän piti ajaa kaikki ihokarvansa, se on sisältä tulevaa ylpeyttä. Heidät pirskotettiin synnistä puhdistavalla vedellä, se on Jumalan sanalla. Jumalan sana pesee meitä tänäkin päivän, vaikka se joskus tuntuu kipeältä. Mutta tässä sanotaan sitten, ja nouskaamme ja menkäämme Peetteli. Sinä uusi Jaakob, sinä oli nyt hengellinen johtaja. Siinä oli syntynyt hengellinen johtaja, huomatkaa asenne perheeseensä. Siihen asti hänen vaimonsa olivat kantaneet mukanaan kotijumalia aikaisemmin, te muistatte siellä Laabania kohdatessa, niin yhdellä vaimoista. Peskää vaatenne, puhdistakaa itsenne, me menemme kohtaamaan nyt Jumalaa. Tiimityöskentely kyllä kuuluu hengelliseenkin kuvaan ja yhdessä seurakunnan kanssa, mutta silloin kun on, julistamme Herran sanaa ja Jumalan tahtoa, ei ole kysymys tiimityöskentelystä. Se täytyy nousta Jumalan sanassa, se täytyy nousta pyhästä hengestä, eikä tämän ajan ja ympäristön vaikutuksesta, vaan tästä sanasta, joka säilyttää meidät elävänä ja terveenä. Ei koskaan lähdetä seurakuntana siihen, että me äänestämme jonkun asian, mikä mahdollisesti voisi olla Jumalan tahto. Ei sanaa ilmoittaa pyhässä hengessä, mikä on Jumalan tahto. Siinä on muuttunut Jaakob. Hän oli perheen pää tällä kertaa. Ja miehet, ottakaa tämä paikka itsellenne. Tämä aika potee liikaakin sitä, että miehet ovat luovuttaneet sen oikean aseman, mikä heille kuuluu myös hengellisessä kuvassa. Katsokaapa luomakunta, onko siellä järjestys vaihtunut. Mutta meidän ihmisten keskellä se on usein vaihtunut liikaa. Meidän miesten on aika vetää pöksyt jalkaan ja pistää ne kunnolla kiinni ja seisoa paikallamme. Tämä ei tarkoita mitään kovuutta tai jotain sellaista, vaan vastuunottoa. Sitä, että me kerromme perheellemme, kuka on Jumala. Kylvämme sanomaan ja unohdamme sen, että mitkä parhaat televisio-ohjelmat ne voisivat saada, tai DVD tai niin edelleen, jotka saastuttavat tänä päivänä lapsia. kontrolloimattomana johtavat heidät väärin asioihin, väärään ideologiaan. Tämän päivän avioliitot kärsivät siitä, että kun me on opittu sellainen kauniit ja rohkeat, että me ollaan aina prinsessoja tai prinssejä, ja se ei tuo mies ole aina nokka oikealla tapaa sinne tai tänne, tai viikset siellä tai tällainen, sitten se ei ole paljon mikään väärä ideologia. Rakkaus avioliitossa on myös valinta. Ja se on valinta. Ja tunteet aina seuraa oikeita valintoja. Ne eivät kulje edellä. No tämä meni sivuun, mutta Jaakob ryhdistäytyi. Hän ei ollut se vanha manipuloiva Jaakob. Hän oli isä, hän oli klaaninsa johtaja, hän oli hengellinen ihminen, joka tajusi, mistä on Jumala suhteessa kysymys. Se on sydänten välisestä suhteessa Jumalaan, sen puhtaudesta ja sen elämän suunnasta. Ja nyt kun me sitten katsomme tätä konkreettista parannusta ja Raamattu puhuu Herran pelosta ja tulkoon se tänä päivänä uudestaan seurakunnan keskelle. He tulivat Peetteliin Jumalan huoneeseen ja seurakunta on tämän päivän Jumalan huone. Raamattu se osoittaa. Se on Jumalan viljelmysmaa. Me olemme yksilöinäkin Pyhän Hengen temppeliä, mutta me olemme myös eläviä kiviä, jotka rakennumme toinen toisiimme nähden. Sen tähden siellä on vähän aina kitkaa, kun ne on eläviä, ne katsokas liikkuu. Se on niin kuin muurauslastilla pistetään, että se pysyy siinä. Ei me vähän elämme ja liikumme, ja sen tähden siellä on narinoita välillä. Mutta Jaakob kohtasi Jumalan, he tulivat sinne parannuksen kautta, ja nyt sitten seuraava asia, johon niin kuin aika pian lopetaan. Sillä sanotaan, Jumalan kauhu valtasi. Taustalla oli se, että Diana oli raiskattu ja veljet olivat tuhonneet yhden kaupungin asukkaan kuninkaansa ja sen poikansa kanssa. Ja Jaakob pelkäsi puolestaan, vaikka siellä oli Jumalan lupaus, että sinusta tulee kansojen paljous ja niin edelleen. Mutta Jumala sanoi, että nouse ja mene Beetteliin. Jaakob sanoi, poistakaa kotijumalat, puhdistakaa vaatteenne, muuttakaa ne. Hän hautaa ja kätkee ne tammen alle, niitä ei sieltä enää kaivattu esiin. Mä oikein toivoisin itselleni ja teille kaikille, että me istuisi kokouksissa vain semmoisena saarnan kestäminen, sanotaan mitä tahansa, niin se ei paljon vaikuta. Vaan todella, että niin kuin aikanaan Efesossa oli, kun Paavali tuli siellä, noituuskirjat ja muut poltettiin ja niiden arvo oli huimaava. En nyt muista enää dollareissa. Se oli merkittävää. Että Jumala saisi tulla meidän kanssamme oikein tästä eteenpäin. Ei ona, että nyt me syöksytään kaikki tänne eteen ja nyt me muka tehdään parannus. Vaan että sä kohtaat todella Jumalan ja käännyt Jumalan puoleen. Oikein kysyt isä, taivaallinen isä, mitä sinä tahdot minun elämässäni? Herra, mä avaan sulle sydämeni, mä tahdon muuttua, auta sinä minua siihen. Ja sen kautta muuttuu hengellinen vaikutusala. Kun me etsimme kaiken näköisiä kommervenkkejä ja kehitämme jos jonkun näköisiä seminaareja, koska tajuamme, että jotain meiltä puuttuu. Me etsimme sitä älyllisellä tasolla ja organisaatiotasolla, eikä ne sellaisena oikeassa paikassa ollenkaan ole vääriä asioita. Mutta kun kysymys on Jumalan ilmestymisestä, se kohdataan siellä, missä parannus tapahtuu. Meidän suurin tarpeemme on Kristus itse, että hän elää meille todella pyhässä hengessä. Hän saa johtaa meitä, hän saa muuttaa meidän nimen Israel, Jumala hallitsee. Ja silloin emme tarvi suuria ihmisiä, vaan sydämen ihmisiä, jotka ovat avatut Jumalalle. Ei tarvi lähteä itään tai länteen etsimään, vaan kun Pyhän Hengen toiminta tulee meidän keskuudessa, me saamme kokea niin kuin Jaakob, vaikutusala muuttuu. Ja tästä on herätyksessä kysymys. Vaikutusala. Paavali puhuu vaikutusalasta. Silloin saa kaikki temppuilu loppua ja odottaa, mitä Herra tekee meidän keskellä. On tärkeää, että me luovutamme itsemme Jumalan käsiin. Lähdemme tuota Jaakobin tietä ja tähän Jumala pyhityselämässään, tähän laatuun hän tähtää. Kun sanotaan hengen hedelmä, siellä on kolme osaista. Yksi on meitä itseämme varten, rakkaus, ilo ja rauha. Naapuria varten, ystävällisyys. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielis, ystävällisyys ja hyvyys. Ne on naapuria varten. Ja sitten Jumala saa ne kolme viimeistä. Mutta kun me haluamme nähdä todellista hengellistä elämää, niin se tulee siinä vaikutusalassa, jonka Jumala itse meille antaa. Sen tähden kannattaa oikein totisesti pysähtyä Herra eteen, joka armossaan odottaa, että hän saa tarjota meille enemmän, saa tarjota meille lisää. Ei ole kysymys lain saarnassa, ellette tai jos ette ja niin edelleen, vaan hän odottaa, että hän voisi, niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, voimallisesti auttaa niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle. Voimallisesti auttaa hän, joka on rikas antaja jokaiselle, joka hänen avuksi huutaa. Yksi saarnaaja sanoi kerran, kun hän ostaa pojalleen polkupyörän, niin hän sitten muistuttaa, että muista, tässä on pyörä sitten sulle seuraavaksi 10 vuodeksi, jos rikot sen, niin uutta ei tule ja niin edelleen. Tällaisia me olemme, että Jumala ei ole tällainen. Hän antaa alttiisti ja soitamaan. Nyt loppukaneetti, mitä olemme menneet aikaisempina kertoina. Tässä vielä luen yhden lainaamani lauseen tai asian. Pyhän hengen toimintaa ei saada aikaan vain ulkoisella uudelleen järjestelyllä. Jokainen sellainen yritys on epäonnistuva. Olemme ikuisuusolentoja, siksi mikään pinnalla tapahtuva järjestely ei voi riittää. Mutta kun Herra itse ilmestyy meille, siinä on tarpeeksi, siinä on yltäkylli. Hyvä opetusjakso käsittää pääkohdat. 1. Pinnallisuus ja maailmanmielisyys kostautuu, esikuvana Esau. Menetti siunauksen, eikä sitä myöhemmin kanssa saanut, vaikka itkien sitä pyysi, hebrealaiskirjeessä myös se sanotaan. Materia on, kohta 2, materia on heikko, mutta armo on suuri todelliselle etsijälle. Esikuvana Jaakob, pettäjä. 3, halvat astiat ovat Jumalan työkaluja. Esimerkkinä Laaban, me kun kipuilemme usein sieluvihollisen kanssa, kun me emme tajua, että Jumala on sallinut meille määrättyjä ihmisiä ympärillemme. Laaban oli Jaakobin kasvattaja, koska itse oli oppiaineensa valinnut. 4, Jumalan kohtaaminen johtaa aina murtumiseen ja minä-elämän päättymiseen seurauksena. Uusi vaikutusala. Tässä oli pyhityskilvoituksen tuommoinen lyhyt muoto. Nyt nousemme ylös ja rukoilemme. Taivaallinen Isä, kuinka me ymmärrämmekään, Herra, että omassa itsessämme, Herra, me olemme täysin mahdottomia, ellei Kristus Jeesus, sinun poikasi, tullut. Ellei hän kuollut, sovittanut, lunastanut, vannuskauttanut meitä. Meillä, Herra, ei olisi mitään. Mutta saamme iloita tänä päivänä, että saamme olla tiellä. Saamme iloita siitä, Jumala, sinä olet uskollinen, niin kuin sinä Jaakobin kohdalla olit. Sinä lupasit viedä hänet loppuun ja päätökseen, ja niin sinä myös teit. Ja kiitos, Herra, sinä olet tällainen myös meidän kohdalla. Et sinä lopeta työtäsi kesken. Ei kukaan ryöstä meitä sinun kädestäsi, vaikka Herra tämä joskus ottaa kipeää. Tämä koskee, tämä riisuu, tämä karsii meidän elämäämme, tämä itkettää meitä ja usein käymme yön tunteina tuskallisia hetkiä, mutta Herra, sinä olet luotettava savenvalaja, joka tiedät, mitä tarkoin teet. Herra, siksi me ylistämme sinua ja kiitos on armoa, Herra, olla mukana tänä päivänä vielä tässä ja nyt. Ja saamme, Herra, katsella myös, Herra, ympäristömme ja nähdä, Herra, että sinulla on voima vielä vaikuttaa meidän kauttamme tässä ympäristössä niin, että sinun evankeliumisi, Herra, tulee menestymään. Ja kiitos, saamme siunata toinen toisiamme. Ja rukoilla, Herra, tee meistä aitoja, tee meistä eheitä, tee meistä rehellisiä. Auta, Herra, että meidänkin nimi tulisi muutetuksi. Jumala hallitsee. Aamen.